realmente ter unha cidade inclusiva, na que todos se poidan ver integrados, na que teñan todas as facilidades, que a pesar das capacidades, discapacidades que poidamos ter cada quen, que teñamos unha cidade que sexa fácil e cómoda e amable para todos. O que vamos a facer hoxe é iniciar a instalación dos distintos pictogramas que estarán ubicados nos semáforos para que poidan entender poder así pois, unha persoa con autismo pois, que poida estar soa e poder facer e atender pois, as señales dos semáforos. Estamos a falar que vamos a ubicar 300 pictogramas en distintos puntos da cidade, nos puntos semafóricos, e que ademais pois, están pensadas en aquelas zonas de maior afluencia por distintos motivos. Ben, porque esteñan centros escolares, que os nenos e nenas vayan pois, aos institutos ou colexios, ben, porque esteñan zonas de máxima afluencia, como pode ser pois, a Avenida da Coruña, ou ben porque esteñan donde esteñan os centros eles ou lugares máis frecuentados, non? Ou por distintos puntos que poda haber nos lugares que fagan ese uso, esa frecuencia para os nenos e nenas, e persoas, non?